እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንትከታተሉና ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩትዩብን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 7 መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 28 ለካቲት 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጀምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዩክሬን ተገዲዖም ዘለዉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዘመልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኩነታት ዩክሬንን ኩነታት ስደተኛታትን ዝጠመተውን ክስዕብ እዩ። ስፖርታዊ መደብ እውን ኣለና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ዝዳሰሰ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቅ ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራሕተኛታት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ፅዒና ናብቲ ግድብ ትጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ኣውቶቡስን ይዕጅቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታን መንነቶም ዘይፍለጡ ዕጡቃት ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጥና ዝበሉ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቲ 23 ልካቲት 2014 ዓ.ም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ጉባ ንኡስ ጣብያ ኣይሲድ ኣብ ዝርከብ ልምዓት ሕርሻ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። 16 ኣዋርሕ ኣቕፂሩ ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ መናብርቶም ዝተመዛበሉ ኣስታት 2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንምጥያስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት ዩንችሲር ኣስታት 205 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሓቲቱ። ንፀብጻብ ሊዛ ሽለይን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኮሚሽን ከም ዘመልከቶ ብሰንኪቲ ኩናት መብዛሕትኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ዘለዉ እዮም። ተወሰኽቲ ኣስታት 600,000 ዝበፅሑ ግና ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ግዒዞም ይርከቡ። ወሃቢት ቃል እቲ ኮሚሽን ዝኾነት ሻቢያ ማንቱ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ከምዚ ትብል፣ እቶም እንኮላይ ስደተኛታት ዘጠቃለሉ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ፣ ግዳያ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ከልበትበት፣ ሰብኣዊ ጥሕሰት፣ ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኮይኖም እዮም። ንኤርትራውያን ስደተኛታት ይዕቕቡ ዝነበሩ መዓስከራት እውን ብምፍራሶም ድማ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ኣደዳ ምጉሱ ቃልን ተደራቢ ስቃይን ገይርዎም እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ድሕሪ ምልሓሙ ብድምሩ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ተሓቲቱ ዘሎ በጀት ንመስርሒ ኣባይቲ በቲ ኩናት ግዳያት ንዝኾኑ ብቐንዱ ድማ ህፃናትን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ኣዴታትን ንምሕጋዝ ተሰዲዶም ዘለዉ ስድራ ቤታት ምስ ተመልሱ ንመጣየሲ ምዃኑ እታ ወሃቢት ቃል ትውስኽ። ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ መጠን ኣስታት 16 ሚልዮን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ንዝገዓዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክውዕል እዩ እቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ።
ብቅድሚ ትማል ቀዳም 26 ለካቴት 2014 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዝወዓሉ ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ናይ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣባላት ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም 33 ኣባላት እቲ ፓርቲ 23 ለካቲት ኣብ ዝተኸብረ በዓል ዓወት ዓድዋን 26 ለካቲት ዝተኸብረ በዓል ዓወት ካራማራን ህውከትን ዕግርግርን ንምልዕዓል ፈቲኖም ብዝብል ከም ዝጠርጠሮም ንቤት ፍርዲ ምፍላጡ ናይቶም እስራት ጠበቃ ገሊፆም። ጉዳዮም ኣብ ክልተ ኣብያተ ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ይረኣይ ከም ዘሎውን እቲ ፓርቲ ገሊፅሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣማእቲ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት ናይ መዘናግዕን ኣናእሽትን መካይን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ 129 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሃገርስታውን ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ መወዳደሪ መካይን ዓርብን ቀዳምን ተኣኻኺቦም። ትማል ሰንበት ብዙሓት መካይን ዝሓዘ ኮንቨይ ነታ ከተማ ኣብ ዝኸበበ ቅናት መንገዲ ቤልትወይ፣ ጥሩምባወይ፣ ክላክስ ኣስሚሐን። ተዓዘብቲ ድማ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ የንበልብሉ ከም ዝነበሩ ንናይ ዓይኒ ምስክር ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ናይ ህዝቢ ኮንቨይ ፔፕልስ ኮንቨይ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ካብ ካሊፎርኒያ ዝተበገሰን ኮንቨይ ካብ ካልኦት ከባቢታት እተሃገር እውን ተሳትፍቲ ስሒቡኣሎ። ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰሩ እገዳታት ከብቅዕ እዮም እቲ ሰልፊ ካይደምዎ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ንዋና ከተማ ኦታዋ ካናዳ ብዘልመሰ ናይ ዓበይቲ መካይን ዘወርቲ ሰልፊ ዝተለዓዓሉ እዮም። እቶም ሰልፈኛታት ኣንጻር ኣስገዳድ ክታበትን ካልኦት እገዳታትን ዘለዓልዎ ተቃውሞ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ድሮ ይቋርፁ ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝሓለፈ ሰሉስ ንክልቲኡ ኮንግረስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ሃገር ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ተኣቲ ከም ዘላ ተዛሪቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ንሩስያ ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ተራኺቦም ተመሊሶም። ክልተ ሰሙን ኣቕፅሩ ንዘሎ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንምሽምጋል ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናፍታሊ በነት ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ይጠቅስ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምጅማር ኩናት ናብ ሩስያ ዝተጓዓዙ ቀዳማይ መራሒ ሃገር ኮይኖም ኣለዉ። ድሕሪ ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ምረኻቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንካቢኒኦም ኣብዝሃብዎ መግለፂ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ኣዝዩ ኣሸቓልን ንሰፊሕ ሰብኣዊ ስቃይ ኣሳጢሑ ምህላውን ሓቢሮም። ሽሕ እኳ ሃገሮም ነቲ ኩናት ክትልውጥ ዘለዋ ተኽእሎ ንእሽቶ እንተመሰለ ንምሽምጋል ክፅዕሩ ምዃኖም ድማ እቶም መራሒ ወሲኾም ገሊፆም። እስራኤል ምስ ክልቲአን ሃገራት ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዋ ዝግለጽ ኮይኑ ንዩክሬን ወታደራዊ ኣፅዋር ኣብ ምሻጥ ኣይትሳተፍ ደኣ እምበር ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ኣይሁዳውያን ንምውፃእ ክትሰርሕ ምዃና ግን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሩስያ ኣንጻር ኩናት ዩክሬን ንዝተቃወሙ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣሲራ። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዘስምዕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ይውሰድ ናይ ዘሎ ማእሰርቲ ኣካል ትማል ሰንበት ጥራሕ ቅድሚኡ ተረኣዩ ብዘይፈልጥ ኣብ ዓሰርተታት ከተማታት በዝሒ ዝተኣስሩ ሰባት ልዕሊ 5,000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ እዋን ተቃውሞ ንማእሰርታት ዝከታተል ኦቪዲ ኢንፎ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝበሎ ፖሊስ ኣብ 60 ከተማታት እንተወሓደ ን5,016 ሰባት ኣሲሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተፈፀመ ማእሰርቲ ዓሚ ንማእሰርቲ መራሒ ተቃዋሚ ኣሌክሲ ናቫሊን ስዒቡ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብሓፈሻ ካብ ዝተኣሰሩ ዝበዝሕ እዩ። ሰበስልጣን ብማእሰርቲ ከም ዝቐፅዑ እንተጠንቀቑ እውን ኣብ ሩስያ ይካየድ ዘሎ ፀረ ኩናት ተቃውሞ ቀፂሉ ኣሎ። ፑቲን ብዛዕባ ሰራዊት ሩስያ ናይ ሓሶስ ዜና ንዝዝርግሕ ክሳብ 15 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ዝቐፅዕ ሕጊ ዝሓለፈ ዓርቢ ፈሪሞም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ክንበር ንዝፅውዑ እውን ክሳብ 3 ዓመት ዘእስር ገበን ክኸውን ፑቲን ሕጊ ፈሪሞም ኣለዉ። ዜና ኣብዘ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኩናት ዩክሬን ድሕሪ ምውልዑ ብሕልፉ እኳ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ መፂኦም ኣብቲ ሃገር ዝፀንሑ ከቢድ ተፅዕኖ ኮይንዎም ኣሎ። ሳረፍሳየ ንክልተ በቲ ኩናት ዝተፀልዉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ብስልኪ ኣዘራሪባላ ካብ ኣፎም ንስማዕ።
ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናብ ዩክሬን ምእታዎም ይዛረቡ ክልተ ካብ ዩክሬን ብስልኪ ዘዘራረብክዎም ኣጋይሽ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብኤሌክትሪካልን ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግን ምምራቓ ትዛረብ ናብ ዩክሬን ንትምህርቲ ዝልእኹ ኤጀንሲ ረኺባ ዩክሬን ምእታዋ ትገልጽ።
ዓመት ተማሂረ ኣለኹ ናይ ትምህርቲ ብዩክሬን ላንጉጅ የመፀ ናይ ዓመት ክመፅእ ከለኹ ግን ኣቕዲምቲኡ ክትኸፍሊ ናይ ትምህርቲ ቤት ትኸፍሊ ናይ ዶርም ክትኸፍሊ ምግቢ ካብ በዕሉ ኽእ እሱ ስለ ዝነበረ ንንዳኣጋጣሚ ዓመት ሙሉእ ተማሂረ ወዲአ ግን ኔክስትር ደሞ ንክምሃር ኣይከኣልኩን ምክንያቱም ገንዘብ የብለይን ካብኡ ኣብዚ ክሰርሕ ሞኪረ ያው ኩሉ ዶክመንተይ ካንስል ገይሮምለይ ማለት እዩ። ያው ኣርባዕተ ተጋሩ እውን ሓደሽቲ መፅኦም ነይሮም እሶም ክንወፅ ኢና ምስበሉኒ በቃ ምስቶም ደቂ ዓደይ ተታሒዝና ንሮማንያ ወፂና ማለት እዩ። ያው ኣብ ሮማንያ ጋርድ ቦርደራት እንተንረኪቦምና ካብ ዩክሬን ከም ዝመፀና ምስፈለጡ መሊሶምና ናብ ዩክሬን ማለት እዩ።
ብድሕሪ እዚ ዩክሬናውያን ካምፕ እናበሉ ዝፅውዕዎ ይኹን እምበር ብዕሊ ብመጋባእያ ተፈሪዱሎም ስጋብ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ዝፀንሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱልና ኣብቲ ካምፕ ኣቲና ትብል መነባብሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝወርድ ዝነበረ ማእሰርትን ግፍዕን ሃዲሙ ዓዲ ክጉብኒ ብዝብል ዝረኸቦ ቪዛ ተጠቒሙ ዩክሬን ምእታው ዝገለፀለይ ካልእ ሽሙ ክዛረብ ዘይደለየ ድማ እቲ ን3 ወርሒ ዝተዋህቦ ቪዛ መዓልቱ ብምውድኡ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ስለ ዝነበረኒ ናብ ሩማንያ ክወፅእ ፈቲነ። ይኹን እምበር ብፖሊስ ተታሒዘ ናብ ዩክሬን ተመሊሰ።
ብጣዕሚ እዩ ምክንያቱ ስደተኛ ክዕቀብ ኮይኑ ዘልዩ ነገር ሓደሓደ ነገር የለ እዩ። ኣነ ግን ኣብ ወርሒ ሓንቲ ሳሙና ምሃብ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ በዛ ላይ ዴይሊ ድንች እዚኣታ ምግቢ
ክትወፀይ ትኽእልን ደገ ንፋስ ክትውቃዓይ ትኽእልን ዝከኣል ቁርሲ ምሳሕ ድራር ክትወፅ ከለኸይ ተኣትይ ካብኡ ተሎ ብልዑ ተሎ ውፅኢ ተኸብኪብኪኢ ክትኣትዩ
ሓመት ሽዱሽ ወርሒ ተፈሪድኒ ኢላ ተፈሪዱ ካድዩ ንስኻ ኮላይ
ሸውዓተ ወርሒ ተፈሪድለይ ነይሩ ሸውዓተ ወርሒ ወዲየ እንዳ ኣጋጣሚ ብዚ ጦርነት ከዓመ ለቂቆምኒ ጦርነት ተዘይህሉ ክውስኽለዩ ይኽእል ነ
ብድሕረዚ ለይትን ቀትርን በረድና ዘነበ ንክልተ መዓልትታት ድሕሪ ምፅናሕ ዕድል ቀኒዕዎ ናብ ፖላንድ ሰጊሩ ካብኡ ድማ ናብ ቤልጅየም ብራስለስኣት ይርከብ ነታ ሽማ ክትገልፅ ዘይደለየት ጋሻና ሓዊሱ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለው
ሕጂ ብጣዕሚ ኣስጊኢ ብዝኾነ ምክንያት ኣምንትን ቦታ ኢና ኒና ብጣዕሚ ማለት እዩ ክነግረካ ይክእልን ዘለናይ ካምፕ ክልተ ብሎክ እዩ ዘሎ ናይ ወዳት እቲ ክልተ ብሎክ ናብ ሓደ ብሎክ ገይሮሞም ነዞም ወዳት እቲ ሓደ ብሎክ ሚሊተሪ እዮም ኣትዮም እንዳለ ከባቢና ናይ ሚሊተሪ እዩ ምሽግ እውን ሰሪሕምሉ ኣለዎ ቲ ከባቢና ምሽጋት
ምስ ወታደራት ናይ ዩክሬን ኢና ንነብር ኣነ ብእግረይ እናተጓዓዝኩ ዝረእኽዎ 10 ወይ 15 ኪሎ ሜትር ንሸይ ርሕቁ ምሽግ ሰሪሖም ኣለ ውግእ ናብ ብትክክል ከም ዝመፅእ ፈሊጦም ምሽግ ሰሪሖም ኣለዎ
ብዛዕባ ዘለውሉ ኩነታት ንኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ከዘራርቡ ፈቲኖም ነይሮም
ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣብ በርሊን ትርከብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣነ እንተዘይኮንኩ እንኳን ምሳይ ዝነብሮ ዝእሱራት ኢትዮጵያውያን ንከዘራርብዋ ሞኪሮም እዮም ገሸ ኣለኹ ተፀበዩ ኣይላቶም ግን ስካብ ንመውት ድና ንፅበብ ዝምሽግ ሰሪሖም ያው ከምቲ ዝፍለጥ ሩስያስ ወታደራት ዘለዎ ከባቢ ኣይኮነን ምንም ዘይብሉ ዋና ከተማ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኾነ ከመይ መጥቃዕቲ ከም ዘጥቅዖ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ወፅ ኣለኹ ምክትል ኣላ ምክትል ክሳ ክትውልቅ ትኽእል ኣይላትና መሊሱ ቀዳሚ ሰንበትን ኮይኑ ኢላቶ ብዓርቢ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንጀርመን ፖላንድ ዩክሬን ቼክ ሪፓብሊክን ስሎቫኪያን ዝኾና ሙሉእ ሰሎሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ዝተረፉ እንተሃለዉ መብዛሕትኦም ግን ንዶባት ዩክሬን ሰጊሮም ምውፅኦም ምዝራብን ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ወይም ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጡ ኢኹም ትደልዩ ብከመይ ክሕግዝኹም ኢኹም ትደልዩ
ያው ኣነ እግዚኣብሔር ፈቂዱ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ኣሎ እና እዞም ቆልዑ እዚኦም ወይም ሎሚ ወይፃሕ ምክንያቱ ሚሊተሪ ስለዝኮነ ናይ ሚሊተሪ ከዓሚ ምናልባት ብማንኛውም ሰዓት ክድብደብ ይኽእል እዩ ታንክ ኣሎ ቲ ቦታ ታንክ ኣሎ ዓብዪ መድፍ ኣሎ እና መንግስቲ ዝኮነ ነገር ተዝገብረሎም እየ ዝብል
ብዛዕባ ይክፈልጡ ዝደልዩ ካብ ችግር ችግር ኮይኑና ካብ ዓደይ ችግር ኮይኑ ክነብር ኣይከኣልኩን ኣብዞም ብሰላማዊ ክነብር ኣይከኣልኩን ናብ ዝተካለኩም መጠን ድምፂ ኮኑኒ በቃ ካብዚ ኣብ ሰላም ንክወፅእ ካብዛ እስር ቤት ዘለኹዋ ዝራቪቺ ኣብ ዩክሬን ኮይኑ ዝራቪቺ ትበሃል ሴት ኣለኹ ከም ትግራወት መጠን ከም ኢትዮጵያውያን መጠን ድምፂ ኮኑና ሞ ብዙሓት ኢትዮጵያን እስራት ኣለና እንዳተቐነስ መፅኦም ዝወፅ እውን ድምፆም ዘየለዉ ዘይረከብናዮም ኣሕዋትና እውን ኣለው ኣንሕና እውን ኣብዚ ብሰላም ሂወትና ክሓልፍ ከሎ ክንወፅ እንደሊኢና ወፂና እውን ንዓድና ክንምለስ ኣይንክእልን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ክንምለስ ኣይንክእልን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ግን ኣዲስ ኣበባ ኮነ ብዝኮነ ንዓና ኩሉ ሓደ እዩ እስር ቤት እስር ቤት
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ድሕሪ ወራር ሩስያ ልዕሊ ሚልዮንን ፈርዓን ዩክሬናውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝሃደሙ ይግለፅ ኣሎ እዚ ድማ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኤውሮጳ ዝረኣየቶ ዝዓበየ ቅልውላዊ ስደተኛታት ምዃኑ ይጥቀስ ሄንሪ ጅዌል ካብ ዶብ ፖላንድ ነዚ ተወልደወልዲ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ ልኢክልና ኣሎ
ድሕርቲ ወራር ልዕሊ ሚልዮንን ፈርዓን ስደተኛታት ኣብ ሓደ ግዜ ክስደዱ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ ካብ ዝኾነት ትኹን ሃገር እዚ ድማ ኣብ እንግድዓ ጎረባብቲ ሃገራት ኤውሮጳ እዩ ዝወድቕ ዘሎ መብዛሕትኦም ብዶብ ፖላንድ ዝሰግሩ ዘለው ናብ መዕቆቢ ማእከላት ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ከም ዝኣትዉ እዩ ዝግበር ዘሎም ገሊኦም ኣብ ፖላንድ ቤተሰብ ወይ መሓዙት ዘለዎም ናብኦም ይኣትዉ ኣለው ብዙሓት ግን ናብ ዝኸድዎ ስለ ዘይብሎም ናብ መዕቆቢ እዮም ዝኣትዉ ገሊኦም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክድቅሱ ገለ ዓራውቲ ዝመስል ይወሃቦም ፖላንድ ነዚ ገዚፍ ቁፅሪ ስደተኛታት ብኸመይ ክተመሓድሮ ከም ዝኸኣለት ዝድነቕ ይብል ነዚ ፀብጻብ ዝለኣኸ ሄንሪ ሪጅዌል ኣስዒቡ በብመዓልቱ ኣሽሓት ስደተኛታት ይውሕዙ ስለ ዘለዉ እቲ ምስትእንጋድ ክሳብ መኣስ ክቕፅል ከም ዝኽእል ግን ኣይፍለጥን ይብል የቪጀንያ ዝተባህለት ካብ መንጎ ስደተኛታት ሓንቲ ምስ ሰለስተ ደቃ ዝሰገረት ብዛዕባ ሕሰም እቲ ኩነታት ከምዚ ትብል
Мой муж на Украине, его не выпускают.
My husband is in Ukraine. They didn't let him.
ባዓል ቤተይ ኣብ ዩክሬን ተሪፉ ዘሎን ክወፅ ኣይፍቀዱሉን ዝዓበየ ወደይ ድማ 18 ዓመት ስለዝመልአ ናብ ምክልኻል ክፅምበር ኣብኡ ተሪፉሎ። ስለዚ ተፈላለዩና ኢና ዘለና። ኣብዚ ግን እዞም ዝተቐበሉና ወለንተኛታት ናብ ዝደለናዮ ክንከይድ ወይ ሰሪሕና ክንነብር ዕድላት ይህቡና ኣለዉ። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሸኸም ንኸይንኸውን ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ትብል እዛ ዩክሬናዊት ስደተኛ። ኣብቲ ዝዕቀብሉ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ሓላፊት መምሃራን ማልጎርዛታ ዚበር ድማ ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ናታ ናብዮት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ትገልጽ። እቲ ዝኸፍአ ግዜ ብለይቲ ክመፁና ከለውን ናይ 4 ወይ 5 ኣዋርሕ ህፃናት ከይተረፈ ክንቅበል ከለናን እዩ። ብጣዕሚ ልብኻ ዝትንክፍ ኩነታት እዩ። ኩሉ ዝኽእሉ ኣይኮነን፣ ግን ንሕና ብልዑል መንፈስ ክንገብሮ ኢና። ክሳብ ክንደይ ከም ዝወስድ ኣይንፈልጥን፣ ግን ድማ ክሳብ ዝኽኣልናዮ ክንሕግዝ ኢና ትብል እዛ ሓላፊት መምሃራን መዕቆቢ ቤት ትምህርቲ። ካብቲ ቤት ትምህርቲ ቀፂሉ ድማ ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝተቐየረ ባህላዊ ማእከል ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከቡ ለጋሳት ነበርትን ኣብያተ ንግድን ሕልፍን ትርፍን ሓገዝ ክዋፅኣሎም ይረኣይ። ኣብቲ ዶብ ዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ነዊሕ ዝፀንሐ እዩ። ኣብታ ፕሪስሚል ትበሃል ከተማ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኣገልግሎት ጸሎት ይገብር ንዩክሬናውያን። እቲ ኣገልግሎት ጸሎት ድማ ናብ ምልእቲ ፖላንድ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ሕጂ ብዙሓት ካብዞም ዩክሬናውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ናብ ዓዶም ክምለሱ ተስፋ ይገብሩ። እንተኾነ ግን ኣብታ ዝገደፍዎ ሃገር ሞትን ዕንወትን ኣብ ዝርእሉ ዘሎ እዋን እቲ ተስፍኦም እናደረቀ ይኸይድ ምህላው ይረኣየካ ይብል ወኪልና ሄንሪ ሪጅወል ካብ ዶብ ሆላንድን ዩክሬንን።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም? ብስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኩዕሶ ሰኪዐቲና ክንጅምር ንሎሚ ኣህጉራዊ ግጥማት ሰኪዐት ክለባት ኣፍሪካ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ሴነጋል ኣብ ዳካር ተጀሚሩ። ኣብ መኽፈቲ ግጥም ጋንታ ጊኒ ሴዱ ሌጋሲ ኣትሌቲኮ ንጋንታ ዩኒቨርሲቲ ዳካር ሴነጋል ስዕራታ 85-70። ክልቲአን ጋንታታት ነታ ግብፃዊት ጋንታ ሰኪዐት ዝኾነት እዛ ማለክ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሻምፒዮና ዝተቐበለታ ፅዋዕ ከምዚ ዓትራ እየን ዝተኣማምና። ናይ ሎም ዘበን ኣህጉራዊ ግጥማት ሰኪዐት ቅድሚ 2 ዓመት ክሳለጥ ተመዲቡ ነይሩ፣ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ግና ተናዊሑ። ናይ 2022 መደብ ግጥማት ሰኪዐት ጋንታታት ኣፍሪቃ 38 ግጥማት ከተኣናግድ እዩ። 3 ከተማታት ተሓርየን ኣለዋ ክተኣናግዳ፣ ዳካር፣ ኪጋልን ካይሮን እናተቐባበላ። ኩለን ጋንታታት ኣብ 2 ምድብ ተኸፊለን እየን ክወዳደራ፣ ጋንታታት ሰሃራን ጋንታታት ናይልን ኣብ ትሕቲ ዝብል መፀውዒ። ኣብ ትሕቲ ጋንታታት ሰሃራ ዝተሓቆፋ ካብ ጊኒ፣ ሞሮኮ፣ ሞዛምቢክ፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋልን ቱኒዝያን ዝተወከላ፣ ኣብ ጋንታታት ናይል ዝተሓቆፋ ድማ ካብ ኣንጎላ፣ ካሜሮን፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ደቡብ ሱዳንን ኮይነን ኣለዋ። ካብ ክልቲኡ ምድብ ዝተዓወታ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ይበቕዓ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ናይ 2023 መጻረይ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ዙር ፀወታ ምስ ጋንታ ቦትስዋና ክትጋጠም ትፅቢት ዝተገብረላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ካብቲ ውድድር ከም ዘንሰሓበት ተፈሊጡ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፈለማ 21 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ካልኣይ ግጥም ኣብ ቦትስዋና ክተካይድ መደብ ነይሩ። ብመሰረት ምንጭታትና ዝሃቡን ሓበሬታ ግና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናብ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ነቲ ውሳነ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጠን መጋጥምቲ ጋንታ ኤርትራ ዝነበረት ጋንታ ቦትስዋና ናብ ቀጻሊ ግጥም ብቐጥታ ንክትሓልፍ ከም ዝተወሰነን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ናይ 2023 ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንኽተተኣናግድ ዕድል ዝረኸበትን ኣርማ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካብ ሴነጋል ዝተረከበትን ሃገረ ኮትዲቯር ምዃና ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን እውን ካብ መጻረይ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ከም ዘንሰሓበት ተፈሊጡሎ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሜዳ ሲቲ ማንቸስተር ደርቢ ተኻይዱ። ሲቲ ንዩናይትድ ኣንበርኪኻታ 4-1። ክልቲአን ጋንታታት ሓንቲ ከተማ ዓመት መፀ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝገብራ ምስ ምዃነን ናይ ትማል ሰንበት ግጥም እውን ኣዝዩ ሓያል ትፅቢት ዝተገብረሉ ነይሩ። ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ ሓደን ሓደ ነይረን ዩናይትድ ክሳብ ኣንፈታ ትስሕት። ቅድሚ ኩሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቀዋሚ ተሰላፊያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስለምንታይ እዩ ካብ ብፈለምኡ ዘይተሰልፎ ስለምንታይ ከ እዩ ድሕሩ እውን ክፃወት ዘይከኣለ ዝብሉ ተንተንቲ ስፖርት ሕቶታት የበግሶ ኣለው። ንማንቸስተር ሲቲ ዓብዪ ውዕለ ዝውዓለላ ቤልጅየማዊን ኣምበል እታ ጋንታን ዲ ብሮይን እዩ። ነተን ክልተ ቀዳሞት ሸቶታት ተቕፂሩ ሲቲ ክልተ ንሓደ ክትመርሕ እውን ሓጊዙ። ከምኡ ኮይኑ እውን ዩናይትድ ከምዚ ናይ ትማሊ ድኺማ ኣይተረኣየትን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። ኣልጀርያዊ ተሰላፊ ሲቲ ሪያድ ማህረዝ ክልተ ውቅባት ሸቶታት ተቕፂሩ ማንቸስተር ሲቲ 4 ማንቸስተር ዩናይትድ 1 ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ። ሳላ ናይ ትማሊ ውፅኢት ሲቲ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ብ6 ነጥቢ መርሕነታ ዓቂባላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሊቨርፑል እውን ብፀቢብ ብልጫ ንዌስትሃም 1-0 ስዕራታ። ኣብ መንጎ ሲቲን ሊቨርፑልን ዘሎ ኣፈላላይ ናይ 3 ነጥብታት ብልጫ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱ ሊቨርፑል ሓደ ፀወታ ስለ ዝተርፈ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ካብ በትረ ስልጣን ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ከምቲ ድሰማዓኹምሞ ንምሉእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ውድድር ክዕሶ ሰኪዕት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ይቃናዕ ኣሎ። እዚ ውድድር ካብ 5 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ 28 ግንቦት ክቕፅል እዩ። ውፅኢቱ ንምክትታል እምበኣር ድምፂ ኣሜሪካ ቀፃሊ ፀብጻብ ስለነቐርብ ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ለብዒ ኮቪድ-19 ድሒሩ ዝሰዓበ ኩናትን ብድምሩ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንኽልተ ዓመታት ደው ኢሉ ኣሎም። ተምሃሮን መምሃራንን ከመይ ይሓልፍዎ ከም ዘለዉ ንበበይኖም ኣካላት ኣዘራሪቡ ሙልጌታ ፅበሃ ፀብጻብ ልኡኽልና ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ወርሒ መጋቢት 2012 ዓ.ም ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ትምህርቲ እንትቋረፅ ተምሃሪት 11 ክፍሊ ነይራ ነባሪት ከተማ መቐለ ዝኾነት ሮዳስ ገብረ እግዚኣብሔር። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተጀመረ ኩናት ስዒቡ ድማ ትምህርቲ ስለ ዘይተጀመረ ኣብ ሂወተይ ክልተ ናይ ትምህርቲ ዓመታት ከሲር ኣለኹ ትበል።
ስሩዕ ትምህርቲ ኖርማል ትምህርቲ ክላስ ንወስድ ነርና ና ምስ ሰላም እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር ና ብጣዕሚ ኖርማል ነይሩ። ከዚ ኮንካ ክልተ ዓመት ምቁራፅመት ብጣዕሚ ዓብይኻስ ከንደገና ናብ ክላስ ክትኣት ከዝስ ሞራል መስበርለ እዩ። መሓዙተይ ኣድሳ ነ እዮም ኣብኡ ዝፈልጦም ና ብሓደ ባች ነርካስ ናብ 12 ምናምን ከም ትፅበ ነርካስ ከዚ ግን ናብ ዩኒቨርስቲ ሓዲጎም ካ ክኽተለስካ ብ11 ካ ኮንካ ትፀንሕ ተለካስ ብጣዕሚ ሞራል ይስብርና በይነ ኢለ ይኮነስ ማዓት ተምሃሮ ኣብዚ ሃምሃም ልስማዕ ምለስ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀዳማይ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ክኸውን እንዳተገበአኒ ገና 11 ክፍሊ ኣይወዳእኹን ዝበለት ሮዳስ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ንህፃናት ዝጠቅም ነገር ክስራሕ ይግባእ ብምባል ተዛሪባ
ሰላም ካ ኩሉ ይብፅብፅ ንግሆተል ኣኢልካ ብዛዕባ ሃመይ ይኮን ሰላም እንታይ ይመፅእ እንታይ ዓይነት ሃመይ ቢለሎ ማዓንቲ ሃመይ ክሓልፋ ኢልካ ትሓስ ኣብ ኖርማል ግዜ ናለካ ብዛዕባ ትምህርቲ ከንብብ ኢልካ ትሓስ ነርኸስ ከዚ ግና ጭንቂ ና ከባቢ ከምዝልርብሽ ኮይኑስ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ። ሰላም እንተትፍጠር ተትክሕሱናለ ተትሓድገወለና ናብዚ ትምህርትስ ብዙሕ ፎከስ ትገብሩ ናኢትዮጵያ
ኣብ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ቤት ትምህርቲ ሃፂ ዮሃንስ ምክትል ርእሰ መምህር ዝኾኑ መምህር ሰለሞን ብርሃነ
እሱ ዝነበሩና ተምሃሮ ልዕሊ 2,000 ተምሃራይ ነርና እቲ ክሳብ ሕዚ 2 ዓመት ተቋሪፁ ኣሎ። ድሃይ ተምሃሮና እውን ኣይንፈልጥ ነበይ ከም ዘሎ እውን ኣይንፈልጥን 107 መምህርና እውን ብተመሳሳሊ ገሊኡ ኣብዚ ዘሎ እዩ። ምስቲ ዘሎ ሕዚ ክባን ዕፅዋን ተታሒዙ መምህርና ን9 ወርሒ ዝኣክል ደሞዝ የብሉን ስራሕ እውን የለን። በዚ መሰረት ድማ እቲ መምህር ኣብ ናይ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣሎ። ብስነ ኣእምሮ እውን ካብቲ ትምህርቲ ተገሊሉ እውን ስለ ዘሎ እቲ ስራሕ እውን ስለዘየለ እቲ ኣእምሮ እውን ናይ ምዝሕታል ናብ ምድስካል እውን ኩነታት እውን እዩ ዘሎ ምስቲ ጦርነት ተታሒዙ። ኩሉ ግዜ መምህር ኮይንካ ተምህር ከለካ ንባዕልኻ እውን ተምሃራ ኢኻ ንባዕልኻ እውን ዓርስኻ ናብ ቃዕኻ ኢኻ ትኸይድ ንዓብኻ እናተምሃርካ ትኸደሉ ስራሕ እዩ። ስለዚ ሕዚ 2 ዓመት ካብ ከይዲ ምምሃር ምስተምሃር ወፃኢ ምውኻን ማለት እቲ መምህር ሙሉእ ብምሉእ እቲ ዝነበሮ እውን ትፍልጠቱ ናብ ደረጃ ምጥፋእ ዝወረደሉ እዩ። ምክንያቱ ተምህሮ ተምሃራይ የብልካን ተንብቦ መፅሓፍቲ የብልካን እቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ክበልዕ የልካ ትሓስበሉ ሰዓት እዩ። ብስሩን ብሂወት ኣለና ዶ ኢልካ እውን ትሓስበሉ ሰዓት እዩ
ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘምህሩ መምህራን ኣብቲ ቐፅሪ ቤት ትምህርቲ ሓቢሮም እናውግዑን እናተፃወቱን ረኺበ እዮም ንምንታይ ትምህርቲ ከይተጀመረ ናብ ቤት ትምህርቲ ትመፁ ዝብል ሕቶ ነቶም ምክትል ርእሰ መምህር ሓቲተ እዮም
ናብ ንኸደ እውን የብልና ንሓደ ካልኣይ እቲ ቤት ትምህርትና እውን ቶም ተምሃሮ እውን ስለ ዝናፍቑና በቃ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ተውዒልካ ሳትሊስት በቃ ቶም ተምሃሮ ዝረኸብካዮም ኮይኑ ኢሉ ስምዕካ ብስሩብ ስራሕ ከምዝውዓልኩ ኢልካ ውን ስነእምሮካ እውን ተእምኖ ስለዚ ብጣዕሚ እዮም ተምሃሮ ይናፍቑካ እዮም በቃ ብስሩ ናፍቕና እዩ ዝገርመካ ነገር እዚ ቤት ትምህርቲ ዓብዪ እዩ ከንትሪኦ ኣለካ ልዕሊ 2,000 ተምሃራይ ሕዚ 2,000 ተምሃራይ ኣትዩ ሕዚ ክትሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ሰሓባይ ነይሩ ሕዚ ኣብዚ ቤት ትምህርትና እንተሪኢካ ኣብ መዓልቲ ካብ 20 ክሳብ 30 መምህር ኩሉ ግዜ ትረኽቦ ብፍላይ ካብ ንጎቦ ጀሚሩ ክሳብ 6 ሰዓተ ዝለሎ 20 መምህር 30 መምህር ኣብዚ ኮፍ ኢሉ በቃ እቲ ቤት ትምህርቲ ርኢ እዩ ዝኸይድ ይሕዝነካ እዩ ብሓደ ወገን እቲ ቤት ትምህርቲ ባዳ ኮይኑ ክትሪኦ ተለካ ማለት እዩ
ቀጻሊ ናይቶም ተምሃሮ ተስፋ ንክልምልም እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ትምህርትን ካልኦት ኣገልግሎትን ክጅመሩ ይግባእ ኢሎም መምህር ሰለሞን መምህር ተስፋ ኪሮስ ከበደ ዝተብሃሉ ወገኖም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሃፂ ዮሃንስ ዝሰርሑ መምህራን ንዝሓለፉ 9 ዋርሕ መሃያ ስለ ዘይተኸፈሎም ኣብ ልመና እውን ዝተዋፈሩ መምህራን ኣለው ኢሎም
ብዘየ መምህርና ስምዕና ስምዒታ እዩ ውሽጣዊ ስምዒትና ተዳኺሙ እዩ ውሽጥና ተጎዲኡ እዩ ብስነልቦና መምህር ብስነልቦና ተጎዲኡ እዩ ምክንያቱም ተተምሃሪኡ ኣብ ቅድሚ ትርእዩ ቁም ነገር ክበፂሖም ክሪኦም ካብ ዝግበኦ ተምሃሮ ኣብዮም ዘለዎ ይፈልጦም ሕዚ ኣብዮም ዘለዉ እንታይ እዮም ምንታይ ክነታም ዘለዉ ይፈልጦም ስለዚ ዝሮዝሮ ብስነልቦና ስነልቦና ናብ ጉዱ እዩ ስለዚ ብዓበየት ሓንጎል ትርእሲ ኣብ ርእስና ክንሰርሑ ዝግበአና ስራሕቲ ብዘይ ምስራሕና ያው ሰብ ዝበሃል ነገር ደርጋ የለን ማለት እዩ ምክንያቱም ሰብ ማለት ርእ ስለዝኾነ ስለ ስምዒትና ብጣዕሚ ጉዱ እዩ ዝብል እንትን እዩ ዘለኒ ሕዚ 9 ወርሒ ዝኣክል ዘይበልዐ ምንባር ማለት ብጣዕሚ እቲ መምህር ያው ዳርጋ መምህራን ኮይኖም ልልሙን መምህራን ኣለዉ እዮም ኣብ ለመና ዝወፅዕ መምህራን ኣለውና እዮም ስለዚ እቲ መምህር ብስነልቦና ተጎዲኡ ብባዮሎጂካሊ እውን ተጎዲኡ እዩ
ነቶም ኣብ ልመና ዝተዋፈሩ መምህራን ካብ ፀገሞምን ክወፁ ሓገዝ ከም ዘድልዮም እዩ መምህር ተስፋ ኪሮስ ዝተዛረቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ቅድሚ 2 ዓመታት ትምህርቲ እንትቋረፅ 1.4 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ነይሮም ኢሎም ሓደሽቲ ዝኣትውን ክምረቑ ዝግብኦምን ሓዊሱ ድማ ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ልዕሊ 2 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተኣጓጉሎም ኢሎም
ሓዚ ልዕሊ 2 ዓመት ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት በብዓመቱ ከኣት ዝግብኦም ዕድሞኦም ኣኪሉ ከኣት ዝግብኦም ዝነበሩ ሓደሽቲ ተምሃሮ ሓዊሱ ትምህርቲ ጀሚሮም ዝነበሩ ኩሎም ተምሃሮ ጠጠው ኢሎም ኣብ ገዛ ይውዕሉ ኣለዉ ገገሊኦም ከዓ ኣብ ገዛ ናይ ምውዓል ዕድል እውን ዘይረኸቡ ህፃናት ኣለዉ ማለት እዩ ፍቆዶ ስደት ገሊኦም ከዓ ሂወቶም ስኢኖም ገሊኦም ከዓ ኣብ ኣለሻ ምግቢ ከርተት ኣብ ብዙሕ ፀገማት ከርፋሕ ኩነታት ይርከቡ ማለት እዩ
ኣብዚ ዓመት ክሳብ 6ይ ክፍሊ ተምሃሮ ትምህርቲ ንምጅማር ምንቅስቃስ ዋላ ተተገበረ ብምክንያት ጥሜት ግና ይተዓናቐፈሎ ኢሎም እቶም ሓላፊ
መምሃራን ብጥሜት ኣብ ቅድሚ ተምሃሮኦም ኣንጨራሪቦም እናወደቑ ምርኣይ ተጀሚሩ ህፃናት ጥራሕ ከብዶም ናብ ቤት ትምህርቲ ምምፃእ ተጀሚሩ ምስኡ ናይ ማይ ግልጋሎት የለን ከምቲ ዝብሎ ዝበልኩ ናይ ነዳዲ ግልጋሎት የለን ናይ ጥዕና ግልጋሎት የለን ብዙሕ ነገር የለን ዳርጋ ምንም ዘይብሉ እዩ ብድፍረት እዩ ተጀሚሩ እቶም ዝበልኩካ ፀገማትን ኣብ ልዕሊኡ እዚኦም ዝወለድዎም ሕማማት ክሻብ ሕኽኽ እቲ ናይ ምግቢ ሕፅረት ዝወለዶ ምድምባው ኣብቶም ህፃናት እውን እናተረአየ ከደሎ ኣብቶም መምሃራን እውን እናተረአየ ከደሎ በዚ ምክንያት ዝሓሰብናዮ ኣይሳኽዕን ዘሎ ተምሃሮ ይተርፉ ኣለዉ ዳርጋ ሕዚ ኣብ ገለገለ ቦታ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ትምህርቲ ምቁራፁ ስዒቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሉ ወለዶ እውን ፀገም ዘስዕብ ምባል እዮም ዶክተር ሽሻይ ዝገለፁ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍፅም ኣለና ርእቶታትኩም ክትልእኹልና ግን ኣድራሻና ከዘኻኽረኩም
ብቁፅሮ ስልኪ 222-295-994 ደዊ ኢልኩም ናይ ውስጡ መስመር 15 ርእቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ ከምኡውን ዘለኩም ርእቶ ሓሳባት እውን ወይ ክትሰምዕዎ ትደልዩ እንተልዩ ኣውጥኦ ስልናኢኹም በዚ በዓል ሓፈሻ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ሓቢረኩም ዘንሰኹም እኒ ኣፈወርቂ የምስክሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ